ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sanga mukililo ozali bongo basanga na biso na lokota ya lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America uto Washington DC tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo iso ya est ya ekolo Congo démocratique. Fatouma Kalala Alimasi na Zainab Abdelhaman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sanga mukililo epesa melibino na Marius Muhunga, Boyoka, Basango, Melibino, Opoko Alelo. Misala mitele misamaki lelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisi masosete civil pona kopamela ndenge bunagana pe mboka nzinga nzinga ezali kino sika uto koleka sanza misato o maboko mbatombo kwa sima minduki ba M23.
Topesi botondi na population nyonso ya Goma bango ba respecter bato ba fanda na ndako pona insécurité na Bunagana pona insécurité na Beni journée lelo za ki kosenga FARDC e reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo bazana Bunagana tilelo.
Moto moko abomami sima ya bombe yokoko panza na lobi mokolo malumingo na mboka kipese na territoire ya Lubero o etuka ya Nord Kivu.
Grenade wana ezwamaki nzinga nzinga na kaya ba militaire obazaka na kipese nde sika wana mwana wana keneki polokota
bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muta bibandiko panzana na bisika misusu o etuka ya Mai Ndombe pe etuka ya Kwilu.
Banda samedi mobulu ezalaki na ngambo ya rivière Kwango e territoire ya kwa mutu bo e kati si pase to sala frontière na bango na mboka Mukusu na groupement Fayala na Shekera Wamba.
Tama selo tomobili bino mokolo mwalelo tokosuki samana kama biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango ezali basango oyo tobombeli bino tokosolola na bolai na nsima mwa ngonga moke tokomina nuwana te tolanda naino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Misalami telemaki lelo na Goma na Nord Kivu na mbela ya mabongisi masozi civil pona kupamela ndenge bunagana pe mboka nzinga nzinga ezali kinusika nduto kuleka sanza misatu na maboko mabatumbuki ba M23 babandi ba engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu ba tikalaki na ndako na bango atako bakonzi ya basoda ba ibazali kukamba uto eta de siege tiama uto sika mubu moko na sanza minyi ba singa ki bango kotosa mbela eyete ba ipulusu ba longola ki bipeki selu bitiama ki na nzela bisika mingi na bilenge ba ye bazali kosenga pe suka na eta de siège pe bulungui ya MONUSCO na ikolo nzokande mokonzi ya ikolo Congo Democratique Félix Tshisekedi alobaki mokolo ya misato muliki na ba media ya ikolo France a été kalamingite basoda ba ikolo Kenya ba kotindama na bunagana na nzela ya misala ya buyokani ya mampinga malisanga bya bikolo bya Afrika ya Est na tina ya kobingana ba M23. Ministre ya mambi ya bapaya ya francophonie pe ya banamboka babanda kali banda ya Congo Brazzaville Jean-Claude Gakoso azwaki maloba lelo na bokuta ni bonene ya Nations Unies awa na New York apameli ndenge bikolo bike bikomi kumikanga ngambo na yango moko pe bitumba biye bimati bisika mingi lokola na Ukraine pe bobe bisami ya klima na mukili. Jean-Claude Gakoso asingi kosalela bomoko pe Boyokani akundoli makasi president Denis Sungeso azali kosala pona kimia na Libi basin ya Congo pe zalaki na lisikulu na ye asengi bo pesami ya lisungi bayi molongo balakaka asengi pe lisusu bo koti ya bikolomi bale bya Afrika na Conseil ya sécurité ya ONU. Mbongwana eke salami na mbula materi ya Congo Brazzaville president Denis Sungeso ati ministre ya sika ya misolo mbula materi ya sika ezali bongo na ba ministre Tukumisato na Sambo pe ministre d'état Batano. bitumba kati na ba yakape ba teke na kwa muta bibandi ko palangana na bisika misusu na etuka ya mai ndombe elobi bayimbula matari ya ekolo Kongo demokratike lokola pe bayi société civile sika na territoire ya Kutu ba boma ba sakata pe ba dia ba komi komi bomama pe ba zali ko bunda pona ko bile la mabele elobi vice premier ministre pe ministre yantei Daniel Aselo na likita yambula matari lile kaki mokolo mwamitano muliki Daniel Aselo asakoli ete likita liko vandi sangambo iso tupe table ronde ezali kobongisa mapuna yango nangambo isusu mukambi ya bureau conjoint ya Nations Unies puna makoki mabomoto Abdoulaye Aziz Choya asingi ete makoki mabokonzi mayikisa makasi na kupesa kabongo mpifo na bankumu ya mboka puna kosilisa matata ba iso tese civil bango babwa kimbela po motango ya bawei pe ya baye bazali kukima bitumba muzali siku mata babwa kakipe mbela ete bilei bibate na makana malili bikumi kuzanga na ingumba bandundu po nzela ya munene route nationale numero 17 kangami na babundi ya ngambo inso baye bazali na bibundeli kolanda motango mundimami na bayimbula matari batukuli kankama basi bakufi na bitumba biye pe ndako mingi pe biloko misusu bisi biziki sami na 2018 na bitumba kati na batende pe banunu bato koleka kama mitano na tuku misato bakufa kipe koleka koto mibale na mibale nde ba kimaki bitumba kolanda mikanda mia ONU Sierra Gel bokutani ya molongo pona etuka ya Grand Lac ezali kokoba musala ya koluka kobimisa bona bokangami suda ekolo Kongo demokratika zomaki na ngambo ya Rwanda na mampinga ma ekolo eye na munduki mwaye balobi ezali mbeba esalamaki po alukaki koluka konye
Merci Mingi Edi Isango pona sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Misala mitelemisa maki lelo na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabungisi ma société civile pona kopamela ndenge mboka Bunagana pe ba mboka Nzinga Nzinga ezali kinosika utoko leka sanza misato na maboko mvasimba minduki ba M23 tona ndabula yuto Goma na Fiston Isemwami.
Lokule sakola maki puso moliki société civile ya ituka ya Nord Kivu esenga kina bayimbo ka banson batika la ondaku na bango mpe musala moko temo sale malelo kino lobi na tina ya kosenga kimia na monyele ya est ya ekolo mingi mingi na territoire Rutshuru epai wapi batombo ki ba inventory babotola ki mboka Bunagana sanza misa tumileki bolungui bomonisco mpe suka ya état de siège veo lingala etambusa ki elobi nango na balabala mpe tokutana ki na Jacques Sintaira moko na bayi société civile toyokaye
topesi botondi na population nyonso ya Goma bango ba respecter bato ba fanda na ndako pona insécurité na Bunagana pona insécurité na Beni journal lelo ezaki kosenga FARDC et reprendre ba hostilité contre banguna M23 ba oyo bazana Bunagana tilelo Bunagana eza occupé na banguna FARDC fandi ezo observer bango neti Bunagana basi ba pesa ngona Rwanda na Uganda tolobi eteke état de siège esali plus d'une année parce que elo côté population lobby eza pour négociation na banguna ya M23 te na Rwanda ba komersa ya Bunagana bazo salate yango lelo mto senga ki ba komersa pe Goma ba salate pona ko akompanye ko senga pe kimia esika ba komersa ya Bunagana lelo intimidation wana ya batu ya maire de la ville wana nere ukanga bato yango eza ba intimidation pe eza ko perdre pedale Kongo eza mboka na biso pe to telemela yango po kimia ezon to ebisa ki premier ministre yango ete to dinele pe lisusu message na travers action ya lelo ba imbo kabala kisi ete ke ba kondi mate bitumbe continue na Nord
Kaka pona milulu mie, bitelo ya bayekoli ya kelasi ya likolo mpe ya nse, lokola mpe zando mpe, ba mimbongo ya ndenge na ndenge, efungo makite kaka na tina likambolie. Gloire Kinzo, azale moyekoli na kelasi ya likolo, andimaki kotatola na elobeli na biso.
Tuyaki kotanga me ba autorite barubaki ki ya vil morte ya ro. Tuzalaki obije na, ko, na kozonga.
Lole nini buwambi likambwana?
Oh, eza likambo malamu, me... on espère pas que ça peut mener une solution parce que c'est pas la première fois que bah, ça dit ma Kamboyo. Ngana kanisi ki ba okene na ba autorité ba una, ba mona ba autorité po ba ba surura na bango po na na dikambwana. Sinon ba choses ya ville morte ça ça nous fait tarder nous les étudiants.
Ça va vous pénaliser.
Ah oui, ça va pénaliser nous les étudiants. Bon. Donc ils ont dikambo ya mboka. Gana za décider tu. Ba autorité ne ba ba bi avantage ya Monisco na mboka, ba bi aussi des avantages na na mboka mais bon moi même, je crois que la Monisco doit partir. Monisco est qui est.
Ba ipulu subaike ba chama ki na balabala. Pano ko pexa ite mobulu mosalema. Kasi société civile ya ituka eye, ezali kondima ite kimia ekoki kozonga na ituka, soki ba mboka banso ba telemeli likambulie, mpe soki bandimi kozala nsima ya mapinga maekolo Kongo de Katika. Wuta Engumba Goma, Fiston ise mami pour na laka l'Amérique.
Merci mingi Fiston ise mami. Motemo kwa bomami na sima bombe yoko ko panzana, lobi mokolo malomingo na mboka ki pese na territoire ya Lubero, o etuka ya Nord Kivu et sakoli administrateur ya territoire ya Lubero. Nini penza ile kaki to na bulai na Erikas Mwisi.
Gloire Mwindo Karondero mwana kilasi mpe moboko limeme ya mibu zomi na mibalende alokota kibombe yentango azalaki ilongo na bato basusu omboka kipese ezwami na territoire ya Lubero na etuka Nord Kivu. Sango yango indimami na demsateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Sango likamande tozwaki oyo ya mwana moko ya muke oyo autaki kobungi sa bomoi bwaye likolo na explosion ya grenade. Grenade wana ezwama ki nzinga nzinga na kaya ba militaire ou bazalaka na kipese nde esika wana mwana wana keneki kolokota alokota ki grenade wana confondre yango peut-être na ebite na fruit to na eloko moko to ebite alors kolokota lokota ki yango wana explosion esalemaki pe toutaki kobungisa mwana wana muke ya baduzo
mokambi ya sole ya territoire ya Lubero abiangi mpona yango bafond dibanso koboya kosimba biloko biyebanite tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Enquête ezali kolanda tozali kosala effort toyeba ekomaki wana ndenge nini pe eske moto moko to soda moko abosanaki yango to akwesaki yango nazali koyeba lisusu te eyebanite nazali kosenga na population boye basala angele kotala eloko nyonso tu oyo bazali komona ezali kongenga to ezali lokola libende basimba yango te na komona yango il faut directement ba prevenir bakonzi bazali nzinga wana soki ezali nini ekozala malamu mingi nde ezala ndenge wana donc population akeba
société civile oitando eyango mpe eleli sima ya bombe eye koboma moye kolimoye tulanda Clovis Mutuva ya Lingomba Lucha.
Tolembi na bitumba na province oyo antuka bayo kela biso mawa bazala discipline basala musala na bango bie baveye sir ba minisio oyo gouvernement epesa ka bango po odela ko faire éclater minisio wana deja ba perte ya ba vie humaine pona imbridas na bango ba yeko tie biso ole ba protéger civil wana siko ba tiki ba anje na bango e bandi ko exploser koboma ba civil eza eloko abiete ba ye awa pona ko sauvegarder integrité territoriale na ko kokenge la ba civil ko tuye ko boma ba civil tepo soki ba gere ba makamona bango biete e bandi ko boma ba civil eza vraiment biete donc na condamné comportement wana na sengi ba militaire baza la discipline baza la professionnel ba ye ba kokenge la biloko na bango de guerre oyo biso population to futa kana ba tax po ba pesa bango za munitions amboka
bulukiluki bobandi mpo na koluka koyeba soki bombe eye ezalaki ya lolenge nini mpe etiamaki na banani. Beni Erikas Mwisi mpo na lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, vous allez kolanda sanga mokililo na la voix de l'Amérique Wuto, Washington DC. Mobulu bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muta bibandi kupusana bipai na bipai bisika msusu na ituka ya Maindombe pe na ituka ya Kwilu epai wapi bato batisimba mandoki babomi nkumu ya mboka bukusu mpe bazikisi ndako nzike mokambi molandi ya ituka ya Kwilu alubi ete bato batano basiba kangami kasi bulukilu kibuzali kokoba pona koyeba banani bazali na sima ya makambu mai tona ndabulai na Natalie Sekabu Rosi Murabie.
Matata mai mazali kosale makati na bayaka na bateke, makoti sikawa na territoire ya Bagata na etuka ya Kwilu, epa inkumu moko ya mboka Bukusu, to chef du village, asili kobo mama, mpenda konzike etumba maki, mikolomi bale mileki na mobulu mosale maki na territoire ya Kwamuto, pe mokota ki na eye Bagata. Elobi mokambi ya territoire ya Bagata, Joseph Mankoto. Toyo kaye.
Eza ya solo, banda, samedi, mobulu ezalaki na ngambo ya river Kwango, territoire ya Kwamutu, bo ekatisi pase toyo sala frontière na bango, na mboka Bukusu, na groupement Fayala, na Sekeda Wamba, ba bomaki chef de village na pe mwa na batu musupe ba jitaki bandako wana ezarai mukolo ya poso
mukami molandi ya ngumba ya Kwilu Felicien Kiwai yempe anzimiete ezali mbano ya bitumba pamba te ezali bisika biye bato bazali kokima bitumba na kokatisa ebali ya Kwango nde bazoya mbala moko na bamboka wana ya Kwilu atali siete bapulusu basili kokanga omokolo malelo bato batano na ebali ya Kwango na bibundeli kasi asangi na mbula matahi kobakisira bango baikbo kengi pona kobundisa makambo maye
nilio na tongo ba elema na biso ya la polisi ya kuna bakangi 5 person na ba machete na mai na boatu na rivière Kwango tukingi ba bandeko ya ba militaire ya biso bakende nanu bazo ya bango baya na bango koto toyeba avant to pete information na mokonzi ya intérieur le ministre national en charge de l'intérieur na cadre ya sécurité si tu joues à disposition, nous, ça fait deux jours que j'ai acquis déjà nous. Nous avons le comité de sécurité de la province et pendant qu'il y a un gouverneur, nous avons eu la résolution aujourd'hui déjà, il y a un toujours pour exécuter la minute où nous avons eu un gouverneur.
Na ngambo ya molobeli ya bafandi ya mai ndombe Willy Bolio likambuli yango ezali mpenza kobangisa na ndenge ezali kokendele Willy Bolio akani kobanda mayangani ya bisika wana na ntina ya kozwa makanisi mabango mpe kopesa na mbula matari na ntina ete kimia ezonga kasi asengi mpe na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina ya kozongisa bokengi mpamba te elobi ye soki mbula matari asali makasi ya kozongisa kimia te nani ya kokoka kozongi sa kimia toyo kawili bolio
na yebi saki yango tango na bwaka kimbela banda kala koyebi sana bakonzi ya mboka ebale moko ebanda kano seyante banda na mwa ma ya mke boya to kende to silisa yango bayoka kingate lelo ekomi kozwa province ya Kwilu toyebi epa yokende kosuka te lelo bitumba wana ndenge za kokende ngai esalinga pasi
bozangi boyoka ni boye bosali ete bato koleka nkama bakufi mpe mingi bakimi kwa muto bakei kobatama na bamboka ya zinga zinga esusu bakomi kino na ngumba Kinshasa nataliseka buoro simu rabie pona veo Afrika Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro simu rabie
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bozali kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Tozali bongo mokolo moyambo to lundi. Bongo mesano boyebi ezali mokolo moye tolanda kamana kababiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Éliminatoire ya Cannes U23 balé au Paris et Kolo Congo démocratique bakundungwa na Lubina Stade des Martyrs na Kinshasa na ba Walia ya Éthiopie pour la kuleka sima na libungu tulu na libungu tulu na match ali na Addis Abeba. Sans mibale sima na bubandi bwa saison ya mubu moye championnat ya lisano ya ndembo ya ekolo Congo démocratique ezali kubanda le 8 octobre pour na ligue ya yambo pe le 22 octobre pour na ligue ya mibale na box to lisano ya bibotu moye ekolo Congo démocratique Patrick Mukala a betaki makale kale moye ekolo Malawi Simeon Chetam poso muliki na bitumba ya komitia na molongo na mukili na tennis moye America Frances Tiafoe oyo babuti baye bautaka na Sierra Leone na Afrika asungaki ekipi ya bayi molongo kulunga pona mbala ya yambo na verkapa liboso ya bayi Europa lobi na Londres. Bale upari ya ikolo kongo demokatiki ya U23 basani baye bazali na mibu tukumi bali na misa tope na se bakundungwa na lobby na stade de martyr ya Kinshasa na ba walia ya Ethiopie na match retour ya ba eliminatoire ya Kana U23 2023 ba ekipi mibale bakomeka koleka na etape kuya sima na libungu tunu na libungu tulu basalaki na match ali na Addis Abeba na Ethiopie ndenge nini bale upari bakanisi kubeta lobby e ya nu na reportage e ye na Valdo Yambayamba.
Papi Kimoto, Moko, Yabakambi, Topé Sélectionneur. Ya ba léopard abandi été ba beti ndemo ya Congo démocratique ba beta ki malamu atako ba soa ki penza tango ya komilengelete
tout pas football la papa avant de ta match mais malheureusement nous sommes pas même pas une semaine à l'entraînement ensemble collectif non ba sélectionner nous ce ba qui to comme ensemble groupe de la courant complet ce ça tenait deux fois ensemble en avant tu veux tellement bien la une content à la joueur la fibre résultat vraiment plan de jeu que chaque en place donc chaque moment vraiment en difficulté c'est que j'ai moins chance on peut toujours même gagner ce match.
Eric Tipasu, mokampi mosusu ya ba léopard, a bandi ete, mbano tope score ya nil ezwamaki na mayele penza kolandisama na klima ya Ethiopie.
Faut pas oublier détail moko ezalaki très important ezala klima otokendaki kaka deux jours avant match kuna eza altitude makasi donc opema ezalaki pasi mpona bajeune kosaklimate na klima ya Ethiopie pour vraiment kotala prestation ngo comme un petit exploit parce que efallait tobeta na bavaleur na biso ya combat ya solidarité
kasi mpona match ya libanda ya masano ya martyr nyonso ezali kosalema mpona kolonga elobi Papi Kimoto ye akambaki match ya ya motuya ezali ete Raoul Shungu mokambi tope sélectionneur ya liboso ya ba léopard nde azali kolengele match ye na bomoko na balandisami na ye na tina ya kozwa elonga elobi Eric Tibasu
tolanda idéologie ya coach Raoul poto meka ko arrache victoire. L'effectif est vraiment de qualité. Bon, après, bah, les temps ATU, nous avons les meilleurs jeunes ici. Au monde, on a sur la championnat passé dans l'INAFOOT, la joueur à Ranger, il y a Mazembe, il y a DSMP, il y a Vita Bazar. Hein. Il faut tous en assimiler là-bas bon, parce que l'effectif, il faut vraiment les avenir. Il y a un bon
cas. Lobby à Baléopar, Yango, et Sengeli, et Tongama Pinza, Nabolingo, Pebo Moko, Pona Lokum, Yamboka.
Kaka lobi ba léopard ya ekolo Congo démocratique ya catégorie A ba yeba kambami na mouye ekolo France Sébastien de Sabre ba kobeta match na bango ya mibale na bolingelami ya Cannes Côte d'Ivoire 2023 na ba Leon Stars ya Sierra Leone ba léopard ba polaki match na bango ya yambo ya bolingelami na bokambami ya Sébastien de Sabre mokambi na bango ya Sika libungu tulu na mongete moko mokolo mwamita no moleki liboso ya ba etalon ya Burkina na Faso ba léopard bazali kuluka komata na éliminatoire ya Cannes 2023 Côte d'Ivoire 2023 simana kopola ba journée mibale ya yambo bazali sika na molongo ya suka simana kopola mbala mibale yango de memaki bolongui ya coach ya ekolo Argentine Hector Cooper oyo Sébastien de Sanza mibale simana bubandi bwa saison ya mubumuye championnat ya lisano ya ndembo ya ekolo Congo démocratique ezali kubanda le 8 octobre pour la Ligue ya Yambo et le 22 octobre pour la Ligue ya Mibale Mingi na Valdo Yambayamba.
Nde boye ba yokanaki ba kambi ya Fekofa ya Linafoot pe ba club elobi ya Jean Kapongo moko ya ba kambi tope vice président ya Linafoot.
D'abord to sanga na kita association et ba club solola ki na bango de beaucoup de la bango susula Fekofa Sololi, parce que tout est ok, c'est ainsi que c'est pour ça, pour confirmer que nous puissions reprendre le championnat. Il ne faut pas à fixer date de démarrage du championnat. Je vais vous espérer que le championnat est malheureusement.
Attaque au championnat de Ligue 1 et Kobanda, Sanzami Balé, Simaya et Bandelia saison sportive, ba équipe Baike, Bazali Naino, Yako Bongamate. Et lobby Eric Tibasu, mokambi topé entraîneur ya Don Bosco.
Presque la équipe Nyonso a vraiment prêté, hein, parce que la majeure partie des équipes baso a fuité bah, dernier détail, bah, affiliation. Souvent le début à championnat, le coup les aura moins un peu surprise et permettra à l'équipe de bêter, ils auront vraiment prêts au rythme. Comme nous aussi, tout ça là qui ont année passée, au fur et à mesure, tout ça là qui vraiment qu'on travaille. Et puis, il ne faut pas rebondir sur la question Don Bosco, les équipes, on a bah, jeune et bêlé. On ne sait pas comment bah, qu'on appréhende le début à championnat.
Na Ligue 2, président ya MK, Max Moké, à lobby, équipe Naye, et si à Lengelaki yango opona ko banda championnat.
Toko beta, son a dit que toza prêt, ça veut dire que l'équipe est ici, toza en plein entraînement, donc toza prêt.
Championnat ko banda, kasi boni boni mambi ma talibo ongo transport. mingi mingi pona ba ekipi ya Ligue 1 Max Mokende ya Yanoi Boye.
Problème là c'est le problème le plus épiné. Bango batika na mo ambo mo 127 000. Bon, ceux qui bango bande 127 000 la re oui tikaraka na simanongo ba bi ke basali budget na bango et l'équipe na fédération a tindi. Ceux qui ba bandi en attendant que ba makamusu ya. Donc c'est que je suppose qu'ils ont pesé le pour et le contre pour arrêter à la tête.
Na ngambo ya lina foot na mame matali transport et jeune kabongo alobi ete manso mazali na maboko ya bakambi ya mboka.
C'est cela qui vient à la provision qu'on a à déplacement à travers le ministère des Sports, tant que nous de tout le monde ministère des Sports, c'est-à-dire le ministère des Sports, vous allez représenter l'État congolais, à consacrer la masse écoutée pour que le championnat ait se déroulé dans de meilleures conditions.
Et Sengil Bongo Koyeba été équipe Semoko Nde et Matina Ligue 1. Na kombo ya Celeste RCK ye akiti na Ligue 2
Umbro SAND ekobanda kolatisa sika ba Leopard ya lisano ya Ndembo pona mibu misato esakoli na liebisi FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association lisangali ya baike ya FECOFA lichamaki na esikande e poni kompani eye kati na mingi baiba pesaki kombo simana bosuki sami ya buyokani bozalaki wuto mibu mingi na Onels. Na box to na lisano lia bibotu muye kolo Kongo Demokratika Patrick Mukala abetaki makale kale muye kolo Malawi Simeon Cheta na round ya misato mukolo mwamitano muliki na Johannesburg na Afrika ya Angele tu Afrika du Sud izalaki bitumba bia kotiama na molongo na mukili pona babundi ya kategori ya balour léger na mibutu kumibali na mwambe Patrick Mukala oyu azalaka na Afrika ya Angele tu Afrika du Sud Abunda bo professionnel mbala zomi mitano alonga mbala zomi na misato na makalikale abetama mbala moko pe akukana bilembo mbala moko. Sikatuleka na lisano ya golfa. Etats-Unis elungi president Kapa puna mbala ya libwa ya kulandana. Ezwa ki elunga ya libwa lubiluleki na bilembo zomi na sambu na ndambu libosul ya ekipi ya bayi molongo baye bazwa kinde zomi na mibale na ndambu. Ezali molungi ya Jeux Olympiques Xander Schoffel nde ya pesa ki elembo ya elunga na Amerika na Bundungwani na Mui Canada Corey Corners. Zomi kati na basani baye ba tiama na molongo na mukili bazalaki bayi Amerika kati na basani banso zomi na motoba baye ba tiama na molongo. Na football américain to football ya Amerika mobeti mindule Ryanande ya ponami pona kubeta na mita ya Super Bowl ya football ya Amerika esakoli lobiloleki Apple Music sponsor to compagnie pesa kami solo koleka na milulu miye miali sanolie libenga maka football kasi lizalaka nde pene na rugby pe libeta makaka kana États-Unis Super Bowl to final ya lisanolie kubeta mamo kolom Mwazomi na mibale ya sanza ya mibale ya mubu 2023 mokoya na Glendale na eta ya Arizona. Ezala kabongo milulu miye mitala maka mingi koleka na etando eke awa na Etats-Unis na bokambami ya FNL Ligue Nationale ya Football ya Amerika. Awa na Etats-Unis lisanu ya ndembo tu football na lifa lance libenga makabongo nde soccer. Sango eyende esukisi etando ya masono na biso ya lelo tu pesibino matundu mingi pobozala. Ka mingi ya kolanda biso pe tupesi matondo na Valdo ya Mbayamba ya sungi biso na sango. Tukuta na bongo na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso voalingala. Tukuta na pe mbaleko ya na etando ya masano. Ezala kibongo ya bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Sango na Valdo Yambayamba pona manaka na biso na kombo ya etando ya masano tokukuta na bango lisusu mokolo mwa yambo ya poso mozali kuya tokomi bongo na suka basango eye tomela kibino o mokolo mwa lelo kasi soki olanda kibiso te uto e bandeli masano ya biso ya motu ya lelo ezalaki bongo misala mitelemisamaki lelo na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu na mbela ya mabongisami ma société civile pona kopamela ndenge bunagana pe mboka nzinga ezali kino sika uto koleka sanza misato o maboko mabatumbuki basimba mindu Kiba M23 motomoko abomama abomami sima na bomba yoko kopanzana lobi mokolo mwalomingo na mboka kipese na territoire ya Lubero oetuka ya Nord Kivu tosukisaki bongo na bitumba kati na bayaka pe bateke na kwamut epai wapi bitumba biyebandi kopanzana na bisika bisusu na etuka ya Mai Ndombe pe ekomtiti na etuka ya Kwilu ezali bongo basango eyeto bombelaki bino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki pona kolanda basango na biso o mokolo mwalelo boyebi ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki pe ozali na Facebook kobosana te kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala soki tokomelaki bino o mokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zeinab Abdelhaman bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana mino esusu na ngonga ya 18h30, il y a 20h30, il y a Kinshasa et Brazzaville pour une édition à Mibali à Bassan. On a bisous, faut-il qu'à la malade.